habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacaddayada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah bisha Oktoobar waa 7/20 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com oo caalamka oo dhan ah. Idaacaddayada caawa iyo dunida waxaa halkan idinka daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkii golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka furmay, qodobada looga hadlayana uu ka mid yahay ballaarinta dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waa shir la filayay, haddaad xasuusatana doodeennii jimcihii waxaa ka mid aheyd inaan aad u rajaynaynay ama aan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeero dowlad goboleedyada. Saad u sheegtay dalka waxaa ka socda dagaal geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey labada dowlad goboleed keliyana kama socda ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday.
Qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dunida ee ka dhashay saameynta xanuunkii COVID-19 iyo weliba dagaalka Ukrain,
gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo igu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. Marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxaa yaraanaysa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. Marka waa siyaasado iska hor imanaya.
Mid ka mid ah beelaha Somaliland oo burco ku shirsanaa oo soo saaray qodobo ku aadan qabashada doorashooyinka Somaliland iyo weliba golaha wasiirada ee Somaliland oo ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2023. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay goob ay shiicadu ka barakaysato oo ku taala dalka Iiraan habeenkii xalay ahaa, iyaga oo dilay ugu yaraan 15 qof, halka ay dhaawaceen 40 qof oo kale, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. Weerarkan ayaa ka dhacay masaajid ku yaalla magaalada Shiraaz. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa weerarkaas ku tilmaantay in uu ahaa mid argagixiso, iyaga oo sheegay inay xabsiga dhigeen 2 qof oo ka mid a dadka loo tuhunsan yahay inay weerarka geysteen. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarkaas, wuxuuna tacsi u diray qoysaskii dadkii ku dhintay. Kuwii ku dhaawacmay weerarkaas ayuu iyagana caafimaad u rajeeyey, iyo weliba guud ahaan dadka reer Iiraan. Weerarkan ayaa dhacay maalin ay boqolaal mudaharaadayaal ahay ay isugu soo baxeen hareeraha qabriga lagu aasayey Mahsa Amini oo ku yaalla waqooyiga galbeed ee Iiraan, waxaana ay dadkaasi xusayeen 40 maalmood ee kasoo wareegtay markii ay ku dhimatay gacanta ciidanka booliska. Ra-iisul wasaaraha dalka Griiga ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in uu gacan saaxiibtinimo u fidiyo dalka ay deriska yihiin isna hayaan ee Turkiga, isagoo dhinaca kalena ku eedeeyey madaxweynaha dalka Turkiga in uu faafinayo warar ka dhan ah dalkiisa Griiga. Xiisadda u dhexaysa labadan dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa ku kala qaybsan dhowr arrimood. Nusqarnigii ugu dambeeyeyna ilaa 3 jeer ayay ku sigteen in uu dagaal ka dhex qarxo labadan dal. Muranka Griiga iyo Turkiga ayaa waxaa ka mid ah xuduudaha dhinaca badda, taas oo saameyn ku leh xuquuqda shidaal qodista ee dhulkaas. Turkiga ayaa si cadho leh Griiga ugu cambaareeyey joogitaanka ciidamada militariga ee Griiga ee jasiiradaha dhinaca bari. Dalka Qatar ee martigelinaya koobka dunida ayaa ee sanadkan 2022 ayaa meesha ka saaraya xanibaadaha dhinaca socdaalka ee COVID-19 laga bilaabo bisha Noofambar koodeeda. wasaaradda caafimaadka ee dalka Qatar ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in aan loo baahnayn ama inaan looga baahnayn dadka u safraya dalka Qatar inay haystaan waraaqaha caddaynaya inaanay qabin xanuunka COVID-19, taas oo haatan laga rabo qof walba oo u safraya dalkaas inuu haysto. Qatar ayaa isku dayisay inay meesha ka saarto dhammaan arrimaha caqabadaha ku noqonaya taageerayaasha kooxaha ka qaybgalaya koobka dunida ee u safraya dalkaas. Koobka adduunka ayaa la filayaa in uu dalka Qatar ka bilaabmo bisha Noofambar 20-keeda, waxaana la filayaa in dalkaasi uu martigeliyo ilaa 1.2 milyan oo dalxiisayaal iyo taageerayaal ah oo ka qaybgalaya koobka adduunka. Dhaqaalaha Maraykanka ayaa kordhay 2.6% intii u dhexaysay bilihii July iyo September, iyadoo 6 bilood ee ugu dambeeyey ay xoguhu sheegayaan in dhaqaalaha Maraykanku uu hoos u socday. Hase ahaatee, haatan waxaa muuqanaysa in dhaqaaluhu sare u kacayo xilli sicir bararku aad u sarreeyo, dulsaarka la saaro guryaha la iibsadaana uu isaga laftigiisu sarreeyo. Khamiistii ayaa qiyaas ay bixisay wasaaradda ganacsiga ee dalkan Maraykanka ayaa waxay muujisay in wax soo saarka gudaha ee dalka Maraykanku inuu ka mid yahay waxyaabaha sida weyn u taageeray kobaca dhaqaalaha ee dalka Maraykanka. Wax dhoofin badan iyo wax iibsiga dadka oo sarreeya oo ay soo raacdo suuqa shaqooyinka oo wanaagsan ayaa iyaguna ka mid ah qodobada kale ee taageeray korodhka dhaqaalaha ee dalka Maraykanka. Sicir bararka ayaa jooga halkii ugu sarreysay muddo 40 sano ah. Qiimaha maciishada oo sare u kacay ayaa culays ku noqday qoysaska dalkan Maraykanka. Dhinaca kalena, sare u qaadista dulsaarka dadka guryaha iibsanaya ayaa xumeeyey suuqii guryaha, waxaana la saadaalinayaa in mustaqbalka uu dhaawaco suuqa. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington, haatanna magaalada Muqdisho. Aan ku horeynee, waxaa maanta ka furmay shirka madasha wadatashiga qaran, halkaas oo uu shirgudoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkan qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxaa ka mid ah dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab iyo sidii maamul goboleedyada oo dhani ay uga qayb qaadan lahaayeen xallinta madmadow ku xeeran arrimaha shidaalka Soomaaliya iyo weliba gurmadka abaaraha. Shirkan waxaa ka qayb gelaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxda maamul goboleedyada iyo weliba guddoomiyaha gobolka Banaadir. Wariyaha v o a magaalada Muqdisho Saynab Abuukar ayaa warbixintan halkaas ka soo dirtay.
Shirka uu guddoominayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa ka qayb gelaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo ku-xigeenkiisa Saalax Axmed Jaamac iyo dhammaan madaxweynayaasha Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. Qoraalka soo baxay Villa Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo shirkan ay ka mid yihiin dagaalka Al-Shabaab ka dhanka ah ee ka socda dalka iyo sidii maamul goboleedyada oo dhan ay ugu wada qayb qaadan lahaayeen ee arrimaha gurmadka abaaraha. Haddaba muxuu ka dhigan yahay shirkan? Muxuuse ka bedeli karaa howlgallada ka socda dalka? Waa kan xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, oo arintaasi sharaxaya.
Bismillah Zainab v o a, waa mahadsantahay adeer. Shirkan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha dalka, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, fadhiga ay u fadhiyaan waa shir la filayey. Haddaad xasuusatana, doodeenii jimcihii waxaa ka mid aheyd inaan aada u rajaynaynay ama aan codsanaynay madaxweynaha inay mudnaan laheyd inuu isugu yeero dowlad goboleedyada. Saad u sheegtay, dalka waxaa ka socda dagaal, geeska geesna colaadda way gaartay, waana la iclaaniyey. Labada dowlad goboleed keliyana kama socda ee dowlad goboleedkan hadda Koonfur Galbeed dagaalku ka bilowday. Meelo badan bay dadkii ka kaceenay oo dagaalku calaamadihiisi waxay ka bilowdeen. Sidoo kale inta Kismaayo waad arkiisa waxay ka dhacay Jubbaland maalin dhaweete. Marka oo madaxweynaha waa tuu iclaaniyey madaxweynaha Jubbaland بوتلاند سيدو كالنت مركا ما فيلايو إن مال هذا صد أسوأ كوبت كلية لا بد ولا تجوا ولا هذا قال مدوك يهير شبه لأن تهي هيران كلية معها هيران وماشوا ذلك بالعود ولله الحمد وحنا مدة هذا بنكاس إنه بجبا جبا كان نقضي وحدوده بقولك بقول السوق جارسي حدوده أو هيران دنكا باري مال كستل سو غارسي هيران دنكي سكالنتنا اسغنا اساس بدنا كبل اوضي او وزير هوري خليف خلدبان خليف يو خلدبان واتاد اركيس خلدبان بدنو دنكاس اه او رحسين اني ايغنا تلاب بدن قادين او دغالك مال كست كبل اوضي وحان ربا مركا ان ان دهو مهمه الشركه ان او ليه سومالي وحي تهي ان لا ديو ان لا دردر جليو دغالكن layskoon raaca boqolkiiba boqol cilada iska jira la dhahay dawlad goboleedada lugba u laaban iyo lalama hadlin iyo meel fagaara lagu lama hadlin iyo boqolkiiba boqol isku ma oga iyo lalaha waxaan aaminsanahay marka shirkan inuu muhiimadaasi ay xoog saari doonaan waxaan rajaynayaa inay guulaha ugu weyn ka soo bixi doonaan noqon doonto go'aan la qaado oo ah in meel kastaba dagaalka hal mar gacanta la wada saaro dilayga iyo dib u dhac waxa keenahayna waxay una ahayday dagaalka inaan meel kasta laga wada qaadin ayadoo hiiraan kaliya oo hal dhinac ka socdo ayaa meesha aragta la gaarsiiyey guusha aragta laga gaaray shabeelada dhexana hadda waa laga dhaqaaqay oo hir shabeelo saasubo isku raacay waxa u dhimana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay gabagabo yihiin xataa dhankan shabeelada dhexe markii hir shabeelo waxaan u maleynaa guul bay joogtaa gabagabo waay waxoodi kuwa kale intana boqolkiiba boqol inay saas tagi doonaan rajaynaa aan soo koobe waxaan qabaa shirkan waxay kaga dhigan tahay Soomaaliya inay Al-Shabaab iska gabagabayn doonaan oo bil iyo laba soo socoto gees ka gees laga nasan doono waddanka isu furan doono.
Arrinta ugu weyn ee aad isha loogu wada hayo shirkan waxaa ka mid ah heshiiskii shidaalka ee dhowaan dowladda federaalka saxiixday, kaasoo dowladdii hore ee Soomaaliya ay laashay iyo xallinta madmadowga ku xeeran arrimaha shidaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hor yimid heshiiskan, kaasoo laga yaabo in uu dood ka dhex abuuro dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada haddii aan isku aragti laga noqon heshiiska. Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaba in shirkan uu ku soo aaday waqti muhiim ah oo loo baahan yahay in xal loogu helo waxyaabaha lagu kala aragti duwan yahay.
Runtii shirka Muqdisho wuxuu ku soo aaday waqtigii ku habboonaa, maadaama madaxweynaha uu runtii ahmiyad ballaaran uu siinayo la dagaalanka argagixisada iyo maaragtay sidii waddanka looga ciribtiri lahaa kooxahan argagixisada. Waana dareemaysaa in maaragtay juhdiga iyo dadaalka ugu faraha badan ay dowladda ku bixinayso sidii maaragtay dagaalkan uu noqon lahaa mid guuleysta. Waana dowlad goboleedyada in loogu yeero oo runtii habac iyo gaabis far badan ay ka jiraan in aysan maaragtay dowlad goboleedyada qaar aysan maaragtay ka bilaaban dagaalka iyo arrimaha shidaalka la xiriira. Runtii waa arrin kaloo iyadana muhiimadeeda leh, maadaama dowladdu ay hagaajisay wax allaale wixii ku jiray maaragtay qaladaad arrimaha maaragtay khayraadka iyo arrimaha shidaalka la xiriira. Waxaan la soconnaa in ma aragtay loo baahnaa runtii madmadow far badan ay ku jireen ama heshiiskii bay dhaba ha noqdo ee arrimaha shidaalka looga hadlayay mar haddii marka dastuurkii iyo arrimaha nidaamka sharciga maaragtay shidaalka iyo maaragtay heshiiskiiba wax badan laga saxay. Waxaan isleeyahay madaxweynaha wuxuu ku dadaalayaa in waddankan runtii isku filnaanshi uu ka gaaro arrimaha dhaqaalaha iyo maaragtay iyo in laga maarmo deeqaha runtii ay maaragtay beesha caalamka. Runtii waxaan dareemaynaa marka heshiiskan ama shirkanba inuu ku soo aaday waqti muhiim ah oo runtii dalkana dagaal ku jiro arrimihii shidaalkana runtii dowlad goboleedyada, maadaama qodobka 44-aad uu dhigayo khayraadka iyo arrimaha maaragtay sidii loo wadaagayo inay ka wada hadlayaan ka wada xaajoonayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Marka madaxweynuhu aad u mahadsan yahay, waa shir muhiimad leh, waa shir runtii aan leeyahay bulshada Soomaaliyeed in lagu taageero madaxweynaha jamhuuriyadda sidii maaragtay waddanka looga ciribtiri lahaa kooxan argagixisada. Waa maasanta.
Si kastoo ay ahaato, shirka ayaa ku soo aaday xilli dagaalka ka socda gobollada dalka uu xooggiisa ka socdo deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle, sidoo kalena uu jiro dhaqdhaqaaqyada maamul goboleedyada kale ee lagu ballaarinayo howlgalka socda. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Golaha wasiirada ee Somaliland ayaa maanta waxa ay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda ee sannadka 2023, iyadoo wasiirka maaliyadda ee Somaliland Sacad Cali Shire uu sheegay in loogu daray arrimaha doorashooyinka lacag dhan 15 milyan oo dollar. Wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
ansixinta miisaaniyad sannadeedka 2023 ee xukuumadda dhexe ee Somaliland ayaa waxaa wasiirka maaliyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire uu sheegay in 500% ay ka badan tahay tii kal hore, sida uu sheegay. Marka lagu daro miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan iyo ta dowladaha hoosena, waxaa wasiirku carabka ku dhuftay in 400% ay ka badan tahay miisaaniyaddii kal hore. Dhinaca kale, 15 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa lagu sheegay in lagu daray miisaaniyaddan 2023 golaha wasiiradu ansixiyeen, taasoo loo qoondeeyey doorashooyinka soo socda. Waa kan madaxweyne Biixi oo carabka ku dhuftay in doorashooyinku ay kharashka u baahan yihiin loo diyaargaroobo, sida uu sheegay.
Diiwaangelinta oo ilaa 5 milyan ay u qoondeysnayd oo haya oo imanka guddida doorashooyinka qaranka u ahayso waxay ku filan tahay diiwaangelinta. Lacagtaa diiwaangelintu waxay nuu qaadanaa doorashada inay degdeg isu raacaan, aynu ka baxsano kharashta boosoo noqnoqda. Markaa xisbiyada doorashadooda waxaa ku lifaaqan tii diiwaangelinta oo 5 milyan, markaa waa 10 milyan xisbiyada kharashku. Sidoo kale ta madaxweynaha isla waxay ku gelinaa diiwaangelinta oo iyana 5 baa ku darsamaya 5 milyan ee kharashkeeda, waa 10 milyan. Oo waxaan aynu isugu soo dhaweynaa doorashooyin kale sanadkan hal wada galo qolada diiwaangelinta hawsha inaha ku xisaabtanto, waxaanu dhibaynaa 10 milyan haddii doorashooyinka mid walba gaarkeeda diiwaangelin lagu qabto, taasoon aan qaladaan qaadi karin. Markaa fikradaan waa ku amraynaa qolada wasaaradda iyo ciddii soo gudbisay ugu mahadnaqaya ku bogaadinaya goobaha inuu dhammaan isu raacay. Mudnaanta waa in doorashada waxba loo hura, in waa loo hadayba nuuna wasaaradda si eegada oo weliba wax laga jaray wixii hore. Haddana waxay dhammaan dhiirigeliyeen inaynu u jahaysano doorasho miisaaniyadda nagu talagalo, wixii ka dhibanna u diyaargarowno, xukuumad ahaana aynu qaadanno majaraha doorashadii waa in degdeg la soo raaciya loo qabta. Shacabka waxaan ka codsanaynaa dhammaantii inuu geliya doorashooyinka lagu galo, in dadku jihada doorashada u diyaargaroobo, xisbiyada mucaadka inay u diyaargaroobaan, in dhammaan dadku ay galaan doorasho nabada oo salmi ah, oo qof waliba codkiisa cidda uu doonayo u siiyo walaaltinimo leh aan colaad lahayn.
Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena, shir muddo 3 maalmood ah uga socday magaalada Burco, mid ka mid a beelaha Somaliland, ayaa laga soo saaray qodobo la xidhiidha doorashooyinka Somaliland, iyadoo shirku ku baaqay in ka hor 13-ka bisha Novembar la gaadho heshiis siyaasadeed oo lagu soo afjarayo muranka doorashada. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabdulle ayaa mar kale warkan Hargeysa ka soo diray.
shirkan oo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer uga socday, mid ka mid a beelaha waaweyn ee dega Somaliland, muddo 3 maalmood ah ayaa maanta lagaga dhawaaqay go'aanno 7 ah. Qodobadaasi oo khuseeya arrimaha doorashooyinka, nabadgelyada, mudaharaadyadii hore uga dhacay Somaliland, waa kan Cabdixakiin aw Muuse oo fagaaraha shirka uu ka soconayay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco ka akhriyey qodobadan 7-da ah.
shir ballaadhan oo maalmihii ugu dambeeyey uga socday magaalada Burco beelaha Garxajis oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee beesha Garxajis oo bilaabmay 15-kii bishii 10-aad 2022 soona gabagaboobay maanta oo ay taariikhdu tahay 7-ka bisha 10-aad 2022, kaas oo lagu falanqeeyey laguna dhegaystay warbixino kala duwan oo ku saabsan xaaladda dalku marayo, qiimeyn buuxdana lagu sameeyey dhacdooyinkii ka dhacay Somaliland sannadkii u dambeeyey. Waxaa shirka u muuqatay in Somaliland ay cagta saartay waddo hubanti la'aan ah oo khatar keeni karta wadajirkii oo khatar ku keeni karta wadajirkeedii iyo jiritaankeedii kadib markii madaxweynuhu si badheer ah uga leexday sharcigii, dastuurkii, wadatashigii iyo isu tanaasulkii dhaqanka u ahaa Somaliland, isla markaana uu ku gacan sayray fashiliyeyna dhammaan dadaaladii ay wadeen haldoorka bulshada Soomaalilan, sida madax dhaqameedka, culimada, ganacsatada iyo cid kasta oo la xejeclo ka qabtay Soomaalilan si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee ragaadiyey geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka Soomaalilan, waxaa shirku soo saaray go'aamadan hoos ku qoran. Qodobka koowaad, beelweynta garxajis. Waxa ay u taagan tahay wadajirkii iyo wax wada lahaanshihii iyo niyad wanaagii shacabka reer Soomaalilan ay ku wada dhisteen dowladnimada. Qodobka labaad, beeshu waxa ay go'aan ku gaadhay 13 November ka hor oo ku eeg mudaxiraadka sharciga ah ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka in la helo heshiis ay u dhan yihiin 3 xisbi qaran ee jira oo lagu qabto doorashadii madaxtooyada muddadii farsamo ee komishu ku soo cayimay. Haddii ay taasi dhici weydo, beeshu waxay go'aan ku gaadhay in aan wax doorasho ahi ka dhici deegaamadeeda. Qodobka saddexaad, muddo kordhintii guurtidu u samaysay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ma waafaqsana dastuurka dalka. Qodobka 88aad, faqradiisa 5aad, sidoo kale kumana aanu iman heshiis iyo isfaham siyaasi ah. Sidaa darteed, beesha garxaysatu waxay ka soo horjeedaa muddo kordhin kasta oo aan waafaqsanayn shuruucda dalka ama aan ku iman heshiis loo dhan yahay. Qodobka 4aad, jiitanka khilaafka siyaasadeed ee Soomaalilan ka jira waxa uu keeni karaa halis amni oo saamaysa Soomaalilan iyo gobolka Geeska Afrika. Sidaa daraaddeed, beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in beesha caalamka iyo daneeyayaasha siyaasaddu ay si degdeg ah u soo farageliyaan si loogu soo celiyo xukuumadda dariiqii sharciga ahaa. Qodobka 5aad, dilkii iyo tacadiyadii ay xukuumaddu kula kacday dadkii samaynayay mudaharaadadii silmiga ahaa waxa uu ahaa xasuuq qorshaysan. Beeshu waxay daba joogtaa dadkii geystay faldambiyadyadaas, waxaanay dalbanaysaa in lagu sameeyo baadhitaan madax bannaan oo caalami ah. Qodobka 6aad, beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in la soo celiyo kala madax bannaanidii isudheelitirkii dhidibada ay Soomaalilan ku taagan tahay oo kala ah fulinta garsoorka iyo baarlamaanka oo isugu ururay gacanta madaxweynaha. Qodobka 7aad, beesha garxajis waxa ay ku baaqaysaa in dowladdu faraha kala baxdo ganacsiga madaxa bannaan ee dalka, shuruucda lagu maamulayana aan la siyaasadayn, iyadoo lagu fushanayo dana gaar ah. Gunaanad, shirku waxa uu ku baaqayaa dhammaan beelaha Soomaalilan ee jecel nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaalilan in ay isu taagaan badbaadinta dalka Soomaalilan.
Waxaan isku daynay in dhinaca xukuumadda aanu mas-uuliyiinta Soomaalilan cid ka helno si aanu arrintan shirkan qodobada ka soo baxay ee khuseeya wax uga weydiino arrimaha ka khuseeya. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaalilan, Saleebaan Yuusuf Cali Koore, oo aan la xidhiiday ayaanay suurtagal ii noqonin inaan helo. Waxaana ballan qaadaynaa in marka ugu horreysa ee noo suurto gasho inaanu cid mas-uuliyiinta xukuumadda ka mida helno aanu idiin soo gudbin doono. Khadar Maxamed Akule, V O A, Hargeysa.
Awe si wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad weli nagala socotaani. Haatanna waxaa idinku soo kii bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan hoos u dhaca dhaqaalaha dunida ee soo food saaray iyo saameynta ay ku leeyihiin xanuunkii COVID-19, dagaalka uu Ruushku qaaday Ukraine, iyo ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub oo dalkaasi si weyn looga dareemay.
kulan waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oonu ku eegayno hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo doorka ay ku lahaayeen xanuunkii coronavirus ee dunida ku baahay, dagaalka uu ruushku ku qaaday Ukraine, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Duulaanka ruushku ku qaaday Ukraine ma noqon mid saameyntiisu ku kooban tahay labada dal ee militari ahaan dagaalamaya. Wadamada reer galbeedku waxay u arkeen gardarro, taasina waxay keentay in cunuqabateyn lagu soo rogo ruushka. Durbadiiba waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka, sicir barar xoogan ayaa ku yimid raashinka. Waxaa joogsaday badeecooyinkii reer Yurub ay u dhoofin jireen Ruushka, waxaana meesha ka baxay wixii ay ka soo dhoofsan jireen. Nidaamka fududeeya lacagaha bangiyada la isugu diro ee Swiftka loo yaqaano oo ay isticmaalaan in ka badan 200 oo wadan waxaa sanadkii mari jiray in ka badan 2.4 million oo xawiladood. Nidaamkan oo shaqaynayay tan iyo sanadkii 1937 ayaa Ruushka si rasmiya looga saaray 12 bishii March ee sanadkan, kadib markii 26 February ay qoraal si wada jira u soo saareen wadamada Mareykanka, Midowga Yurub, Britain iyo Canada, kaasi oo ay ku muujiyeen in Ruushka laga joojiyo la macaamilka lacagaha ee wadamada kale si cadaadis loogu saaro faragelinta uu ku sameeyey Ukraine. Tallaabadaasi waxay dhaawac weyn gaarsiisay si gaara dhaqaalaha Ruushka, si guudna dhaqaalaha dunida. Waxaa mar kale hubanti la'aan dhaqaale galay wadamo badan oo ka soo kabanayay dhaawacii xoogganaa ee uu gaarsiiyey coronavirus. Hay'adda lacagta ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha dunidu hoos ugu dhacay ku dhowaad 300%. Afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine ay saameyn weyn ku yeelatay dhaawaca soo gaaray dhaqaalaha dunida.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact on the global economy, whether it is on the oil markets or other areas.
Waxay tiri, waxaanu sheegnay bilowgiiba in faragelinta madaxweyne Putin iyo dalkiisa Ruushku ay sameeyeen ay saameyn riiqdeedu dheeraato ku yeelanayso dhaqaalaha dunida, hadday noqoto suuqyada saliidda amaba ganacsiga kale. Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxay mashquul ku yihiin helitaanka xogo lagu duuli karo si dhaqaalaha gebiga ka sii dhacaya loo samato bixiyo, balse waxaa kor u sii kacaya qiimaha dulsaarka lacagaha. Sicir bararkana waxaa si aada looga dareemayaa Mareykanka iyo badi wadamada caalamka. Dalka Britain waxaa intaasi u sii dheer ka bixitaanka Midowga Yurub oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi, iyo baaxadag siyaasadeed oo muddooyin kale ay ku jireen. Sanadkan gudihiisa waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare, waxaana ka sii horreeyay 3 kale oo aan muddo dheeri u dhaxaynin. Waxaa hoos u dhac xoogani ku yimid lacagta waddankaasi. Wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa barnaamijka bandhigga qaybtan ku eegaya xaaladda dhaqaale ee dalka Britain.
Waxa la oran karaa hoos u dhaca ku yimi dhaqaalaha Britain waxa uu bilowday markii la qabtay aftidii ay Ingiriisku kaga baxeen Midowga Yurub, marka laga yimaado shakigii laga qabay isbeddelka imanaya. Waxaa hoos u dhacay badeecadii uu Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Waxaa isbedelay shuruucdii dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda. Waxaa kale oo saameyn yeelatay heshiiskii Midowga Yurub iyo Waqooyiga Ireland. Ilaa 6% ayaa markiiba hoos u dhac waxaa ku yimid badeecadii Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Dabcan, muddo ayay qaadatay inuu Ingiriisku la galo heshiisyo dalalka ka baxsan Yurub. Ilaa iminkana waxaa jira qaar aanay weli ku guuleysan si ay u helaan suuqa xorta ah iyo dhoofinta badeecadaha. Waxaa bilaabmay in bangiyo badan iyo ganacsiyo ay xarumahoodii waaweynaa u raraan dalalka ka baxsan Yurub. Jamhuuriyadda Ireland ayaa ka mid ah wadamada ka faa'iidaystay arrinkan. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal inuu wax inooga sheego saameynta ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha UK ee kala kulmay bixitaankii ay London kala socdeen Brussels.
Haa Cabdixaafid, ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay Midowga Yurub dhibaatooyin kala duwan ayay u keentay dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. Waxaana ugu muhiimsanaa in suuqan waddanka Ingiriisku uu waayey suuqa ugu dhow uguna weyn ee ka faa'iideysan jireen shirkadaha waddankan Ingiriisku, hadday noqoto inay wax ka iibiyaan amba ay kasoo iibsadaan. Marka mar haddii ay ka baxeen Midowga Yurub, waxaa laga joojiyey Ingiriisku inuu ka sii mid ahaado suuqa mideysan ee mideeya wadamada reer Yurub. Sidoo kale saameyntaasi ay ka baxeen Midowga Yurub waxaa iyadana aada looga dareemay shaqaale badan oo lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof oo u dhashay wadamada Yurub inay ka baxeen wadankan Ingiriiska kadib markii ay Ingiriisku ka baxeen midooda Yurub, taasoo keentay inay aad culays ugu imaado dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka mid ah, gaar ahaan dukaamada iyo meelaha lagu nasto oo ay aad kuga shaqeyn jireen dadka reer Yurub, taas oo markii dambena keentay in xitaa supermarketyada qaar laga waayo alaabihii lasoo dhigi jiray. Sidoo kale iyo qaar ka mid a darawalada baabuurta waaweyn wada gaaska iyo waxaas qaadana ay u badnaa ka mid ahaayeen dad reer Yurub ah, taas laftigeed oo keentay in yaraan ay ku timaado dhinaca gaaska laga isticmaalo wadankan Ingiriiska. Marka guud ahaan dhaqaalahaas u dhexeeyay labada dhinac oo yaraaday, shaqaalaha badan ee wadanka ka baxay, hay-ado maaliyadeed oo bangiyo badan ku qasbanaaday inay dhinaca kale xafiisyo ka furtaan, taasoo shaqooyin badan wadankan Ingiriisku ay u waayeen wadamada Yurub ayaa ka mid ah saameymaha ugu waaweyn ee ay keentay ka bixitaankii wadankan Ingiriisku ka baxay midooda Yurub.
xanuunkii COVID-19 ayaa ahaa masiibo weyn oo ka dhacday adduunka marka la eego dadka ku dhintay. Intaasi waxaa u dheeraa saameynta uu ku yeeshay adduunka. Dabcan Britain saameyntaas adduunka ayay ka la mid ahayd. waxaa la qiyaasay inuu xanuunkii COVID-19 iyo la tacaalistiisii ay dowladda Ingiriiska ku kacday dhaqaale dhan 310 ilaa 410 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. taasi macnaheedu waa in qofkiiba ay ku baxday lacag gaaraysa 4,600 ilaa 6,000 guinea. inkastoo ay dowladdu ku dadaashay in la taageero ganacsiyada yaryar, laakiin haddana ganacsatadii ugu badnayd ayaa ku kacay xilligii xanuunka COVID-19. siyaasadda Britain oo kacsanayd iyo dagaalka Ukraine waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo bulshadaba. dowladda Britain waxay taageero dhaqaale iyo hub siinaysay dowladda Ukraine, waxaana lagu qiyaasaa ilaa bilaayin giniga Ingiriiska ah. bilowgii bishan Oktoobar ee aynu ku jirno, lacagta Ingiriiska ee bonka ayaa halkii ugu hooseysay gaadhay sarifka dollarka muddo 7 iyo 30 sannadood ah, kadib iyadoo suuqyada maalgashigu ka falceliyeen cashuur dhimistii ugu weyneyd ee dowladda Britain samaysay. tan ayaa imanaysa iyada oo bilihii ugu dambeeyey qiimaha maceeshada iyo shidaalkuba ay kor u kaceen. bankiga dhexe ee Britain ayaa isku dayay inuu arrintaasi farageliyo. waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
sidaan wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe, gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida bankiga dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisu. haddaba bankiga dhexe ee wadanka Ingiriiska wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo ay ugu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. iyada oo halkaa marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. waxaa markaa toos isaga hor yimi siyaasadihii bankiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo samaysay. markaa waa siyaasado iska hor imanaya.
suuqyada saamiga Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogeeyihii maaliyadda Britain ee dowladda iminka dhacday Liz Truss uu soo saaray maaliyaddii sanadka ee dalka, isaga oo sheegay isbeddel weyn oo saameyn badan yeelanaya. xogeeyaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin istaba jooga oo uu ku sameynayo dhaqaalaha dalka. ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay xilligan in dalku uu wajahayo dhaqaale qoto dheer, natiijadii ka dhalatay COVID-19 ay weli taagan tahay. dagaalka Putin iyo Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida, waxa aanu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Tan iyo haddaba intii la doortay Rishi Sunak, waxa ay kalsoonidi ku soo noqotay suuqyada saamiga Britain, waxa aanay u muuqataa inuu bankii soo kacay dhaqaalihiina la filay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidle nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a oo laanta afka soomaaliga ee v o a washington ayuu idinka imanaya. Haatanna dhinacaas iyo london haddaan mar kale aan aadno, ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga ayaa badweynta mediterranean-ka kasoo badbaadiyey muhaajiriin iyo qaxooti kor u dhaafaya ilaa 1,150 qof, kuwaas oo saaraa laba doomood oo nooca kalluumaysatada ah. Haddaba warbixin arintaas ku saabsan iyo wararkii ugu dambeeyey ee muhaajiriinta lasoo badbaadiyey waxaa london ka soo diray wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli.
sida laga soo xigtay ciidanka ilaalada xeebaha ee dalka talyaaniga, waxaa arbacadii badweynta mediterranean-ka ay kasoo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay kor u dhaafayso 1,150, kuwaas oo la sheegay inay saaraayeen laba doon oo nooca kalluumaysiga ah. ciidanka ilaalada xeebaha waxa ay sheegeen oo kale inay heleen meydadka laba qof. Mahad Maxamuud Cali Mahad Codka, oo ah saxafi degan magaalada Catania ee dalka Talyaaniga, ayaan weydiiyey waxa uu kala socdo arrintan.
Ridwaano, sidaa ka warqabta oo arbacadii shalay ahayd ayaa waxaa laga soo badbaadiyey magaalada Shishiliya ee waddanka Talyaaniga laba doomood oo siday dad tahriibayaal ah oo tiradooda kor u dhaafayso 1,500 oo qof oo isugu jiray Soomaali iyo Eritrean iyo Suuriyaan iyo Afrikaan kale oo fara badan ay isugu jireen. Labada doomood oo laga soo badbaadiyey xeebaha dalka Talyaaniga oo ay doontii ugu horeysay meel u jirta 35 mayl xeebta Shishiliya ayaa ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga halkaas ka arkeen ay kasoo badbaadiyeen in ka badan 400 oo qofood ayaa saarneed doontii ugu horeysay oo halkaas ay kasoo badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Talyaaniga, gaar ahaan Shishiliya. Dadkaasi 400 oo qof kor u dhaafay waxay ciidamada sida ay sheegeen markii ay badbaadinayeen doonta ay kula kulmeen laba qof oo meyd ah oo doonta dhexdeeda ku jira, balse warbixinada aan helayna waxa ay sheegayaan in dad intaas ka badan ay doonta saarnaayeen, balse intii ay badda kusoo socdeen oo sahaydii ay ka dhammaatay kadibna dad badan halkaasi ay oon iyo haraad iyo gaajo ay ugu dhinteen.
waa garta, laakiin markab kale waxaa jira isna badbaadiyey dad kor u dhaafaya 600 samaha.
waa jira, waa doontii labaad waaye oo laba doomood waa doomaha la badbaadiyey, midna micnaha labada doomood mid waxay siday inka badan 605 qofoodii siday oo asarnaayeen oo iyadana ahay doontii labaad oo la badbaadiyey oo iyadana meel u jirta 60 mayl xeebaha Shiiliya ayaa iyadana laga soo badbaadiyey oo markab uu leeyahay ay leeyihiin ciidamo gaar ah oo midowga yurub ay leeyihiin oo ilaalada xeebaha ayaa iyagana soo badbaadiyeen doontaas kaleete.
waayahay marka Talyaaniga marka la fiiriyo hadda ra-iisul wasaaraha cusub haweeneyda xisbiga midigta fog Giorgia Meloni, maxay hadda aaminsan tahay iyada marka laga hadlayo tahriibkan dalka Talyaaniga imanaya?
Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga Giorgia Meloni, sida aad ka warqabtaan waxay kasoo jeedaa xisbiga midigta fog ayay kasoo jeedaa, waana xisbi micnaha caan ku ah in ay la dagaalamaan dadka sharci darada kusoo gala waddanka Talyaaniga. Iyadoo la hadleyso baarlamaanka dalka Talyaaniga ayay wacad ku martay in ay si adag ula dagaalami doonto dadka tahriibiyaasha ee dalka Talyaaniga kusoo gala sharci darada kusoo gala, islamarkaana ay sharciyaan adag ay kasoo saari doonaan. Marka ra-iisul wasaaraha muuqifkeeda wuu cad yahay, marnaba ma ogola iyada in dad sharci daro ah ay soo galaan, inkastoo iyada aysan hadda wada jooji karin oo dadkan tahriibayaasha oo soo gala dalka Talyaaniga ay muddo fog ay socdeen suurtagalna aysan ahayn in iyada hadda ay soo afjarto, balse waxay ku dadaaleysaa iyada iyo xisbigeedaba waxay ku dadaalayaan sida ay u yareyn lahaayeen dadka tahriibiyaasha ee wadanka liibiya ka yimaado ee toos usoo gala dalka talyaaniga. Marka waxay ku jirtaa qorsheheeda ama siyaasadeeda way caddahay, oo waxa ay sheegtay baarlamaanka ay ka hor sheegtay inay rabto inay joojiso gebi ahaanba dadka sharci darada kusoo gala dalka talyaaniga.
Talyaanigu waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee culayska faraha badan kala kulma qaxootiga ka soo firxanaya Afrika iyo Eeshiya ee doonaya inay cagaha soo dhigaan Yurub si ay u helaan nolol dhaanta tii dalalkooda ay uga soo carareen, kuwaas oo isugu jira colaado iyo shaqo la'aan baahsan. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Talyaaniga, Giorgia Meloni, ayaa iyaduna u muuqata in siyaasado adag ay ku wajihi doonto qaxootiga dalkeeda soo gaaraya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban oo uu idinla socodsiinayo wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab, hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin inta sanadka ka dhiman in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwaddo dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo Abukaate Maxamed Cawil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasan tahay walaalkay Xuseen Dhaqane iyo walaalka dooda igula jira Abukaate Maxamed Cawil. Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasan tahay Dr. Yoola. Haye Abukaate Cawil,
haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato ayadoo ku jirta colaada ee la dirirka kasoo horjeeda Al-Shabaab? Dowladdu dagaalka shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii folkaanihii soo qarxay, islamarkaana culayskiisa iyo saameyntiisa watay. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roobo badan helin, isla markaana bilihii jilaalku ay soo socdaano January ilaa iyo laga gaarayo Abriil dhammaadkeeda, taasina ay keeni karto dhibaato aad u fara badan oo xagga nolosha bini'aadamka ah. Marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maarayn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
Wamaasantahay Haydi Toriola.
Dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho. Sidoo kale dowladdu waxay ogtahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan, oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay. Haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda lasoo gabagabaynayo, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato, laba sano qaato, saddex sano qaato. Sidaas daraaddeed, intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan. Dowladdu ciday rataba ha la kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya. Dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen. Dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan. Kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shaawo ay ka bixiyaan, saas daraaddeed marka waxay go-aansaday inay iska dhaafaan. dadna maxaan ku raadaa xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan. Marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan? Maxaan ku raadaa dawladdu ma awoodo kabaasato uma leh ma awoodo. Dawladdu waxay leedahay waxa la yiraahdo bajet ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo. Bajetkaas waa in maxaan ku raadaayey qayb ka mida lagu aadiyaa abaaraha. Haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul. Haddii macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 Muqdisho ka dhacday ama Soomaaliya ka dhacday ama abaarti daba dheer oo kale dhacaysa. Waa taasuna waa arrin khatarteeda leh. Marka ciday rataba dowladda hala kaashato waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab, gacanna ku caawisaa dadkii masaakiinta ahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen.
Awil haya dhankaada jawaabta.
Aad u mahadsantahay walaalkay Xuseen. Horta walaalow, marka laga hadlayo colaadda, marka laga hadlayo waxay ka mid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay maaragtay ay sabab u noqdaan. Waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimankan nabadiidka ah muddo badan, waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool ay haysteen dhibaateynayeen, beeri ka qaadanayeen cashuur, waxa u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin. Dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin. Su'aalahan, in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax aydantay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn, ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay. Iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaanaa u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakarayso. Dhanka kale, qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa, qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaanaa siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha, wuxuu maantay fokuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka Al-Shabaab. Taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay. Marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha, ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysaa Al-Shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso.
Bamaasantahay hay editoriola.
Horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan. Wax waaye dhaqaalaha inay ayadu jeebkeeda keliya ka bixinayaan maaha, laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe. Dadka Soomaalida ayaka iscaawiya, weligoodna iscaawi jireen, iska dhaaf xataa anaka dhexdanadee, xataa carabahan caawi jirin oo Sacuudigan iyo Imaaraadkan iyo waaratan ayagoo na amaanayo dhahayo Soomaaliya sakawaadkoodiina sii jireen. Waana ogtahay haddeertan abaarta ugu dambeydo hadda gedo ka dhacaysay, yacni wixii caawiyay dad Soomaaliyeed ahayeen, jaaliyadaha lacag looga soo diray, gudaha looga diray, ganacsada uu diraysay, qof walba Soomaaliyaha lacagta isku qoray. Marka dowladda keliya waxaa looga baahan yahay hoggaan. Marka keliya maaha inay iyadu jeebkeeda keliya kasoo bixine, nidaam iyo system ayaa dowladda looga baahan yahay iyo qorshe. Marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka shabaab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto, labaduba ma isdiidayaan. Waa laba arrin oo dowladda labaduba hadday qorshe fiican la timaado ay labadaba samayn karto kana guulgaari karto.
Awil haya dhankaada jawaabta.
Horta walaalow, marka laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrinta abaaraha, waa laba musiibo oo aada u waaweyn oo mid walbaahi ay mataqaana 360 degree iyo 360 degree labada gees kala jiraan. Waxay taasi micnaheeda tahay Al-Shabaab marka lala dagaalamayo furin kala abaareeda furmaysa. Waa maxay afurintaas kale? Abaarta caadiga aheeda dadka haysatay mid ka duwanaa dadkii deegaanka Al-Shabaab lagula dagaalamahay ka furmaysa oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo, waxay sameeyaan dadka xoolahoodii qaataan, waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keena yiraahdaan. Taasaa waxay keenaysaa in dadkii ayagoo abaar hore u haysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaana ugu dul imaato oo ah laba dhibaato oo aad u waaweyn, laba musiibo in dadkii qabsato. Dowladdu markii balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto Al-Shabaab sidii loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto, maxaa sidee loola mac rehabilitation loogu sameynayaa, kanaanay fikirin dowladdu. Dowladdeenna awooddaasi waa dowlad cusub, awooddaas maba lahanba. Dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Cali Shakuur, markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daanariska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay. Taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka Al-Shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada, ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa. How much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabtay Al-Shabaab keliya, imisa ku bixi kartaa? Taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo mataqana roob la'aantii ku dhacday, oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii weeye xoolahoodii ka baabeen abaartii haysatay, imisa ku bixi kartaa? Taasi wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay. Waxaan mataqaana soo jeedi lahaa in dowladdu maaragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqaane oo warkaas inooga soo diray magaalada Beledweyne. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyadu waxa ay qoreen, waxaana inoo haya wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan idilkiin baa khiyaartaana dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo anigu oo cabdixafiid cawil ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain ee la doortay oo sheegay inuu haysto kalsoonida uu ku maamulo dalka salaasadii markii bilaabay inuu dhiso golihiisa wasiirada. Laakiin xog la ururiyey oo laga ururiyey bulshada Britain ayaa lagu sheegay inay badiba dadweynuhu doonayaan in la qabto doorasho guud.
cabdixafiid oo sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha saddexaad ee muddada dhowrka bilood gudahooda la doortay ayaa sheegay inaanu soo jeedin doonin doorasho la qabto dowladdiisuna ay haysato kalsoonida doorashadii 2019 ee lagu doortay Boris Johnson iyo weliba xisbigooda. laakiin xogtan oo ay ururisay wargeyska The Independent ayaa lagu ogaaday in bulshada Britain ay u codeysay xisbiga konservatiifka sanadkii 2019 ay iminka doorbidayaan in la qabto doorasho guud si mas-uulka ku guuleysta uu helo kalsoonida codbixiyaasha. tan ayaa imanaysa kadib markii 430 qof ay saxeexeen dalab ah in la qabto doorasho guud. ra-iisul wasaaraha la doortay Rishi Sunak ayaa sheegay in kalsoonidii lagu doortay Boris Johnson sanadkii 2019 aanu qofsi shaqsi ah u lahayn ee la doortay xisbiga talada haya ee uu iminka ka yahay hoggaamiyaha.
cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, Rishi Sunak ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain ayaa sheegay inuu sixi doono khaladaadkii ay samaysay ra-iisul wasaarihii ka horreeyay Liz Truss. waxaanu sheegay in uu la iman doono daacadnimo, xirfad iyo isla xisaabtan heer kasta. laakiin waxaa lagu eedeeyay inuu isku halaynta xubnaha midigta jira ay caddayn u tahay in uu xoghayaha arrimaha gudaha ku soo celiyo Suella Braverman maalmo uun kadib markii ay Liz Truss hore xilkaasi uga qaaday. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Sir Keir Starmer ayaa ku sheegay ra-iisul wasaaraha Rishi Sunak in uu galay tartan keliya oo xilka ay kaga adkaatay Liz Truss.
wargeysku cabdixafiid oo sii wata daabacaadiisa ayaa qoray in hogaamiyaha xisbiga kale mucaaradka Sir Ed Davey uu sheegay in Rishi Sunak diido in uu ku dhawaaqo doorasho guud ay ka turjumayso inaan xisbiga talada hayaa ku kalsoonayn dadweynaha Britain, halka Keir Starmer uu raaciyey in aanay ahayn wax lala yaabo inaanu ra-iisul wasaare Sunak diyaar u ahayn miidanka doorashada. cabdixafiid oo sii raaciyey wargeyska The Guardian ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa booliska magaalada London oo bilaabay baaritaan weyn kadib markii guri ku yaala caasimadda saddex nin lagu toogtay, iyadoo oo laba nin ay dhinteen halka kii saddexaadna uu xaaladooda ku jiro cusbitaalka. Booliiska ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in toogashadu ay dhacday wax yar kadib saqdii dhexe habeennimadii salaasada, islamarkaana ay ka dhacday xaafadda Ilford ee ku taala bariga magaalada London.
Cabdixakiin oo booliiska ayaa sheegay sida wargeysku daabacay in laga soo wacay dagaalo ka dhacay waddada Henley Road, iyada oo shaqaalaha adeegyada degdega ahi u sheegeen saraakiisha booliiska weerarka toogashada iyo inay heleen wiil dhalinyaro ah oo 23 jir ah oo hal goob ku dhintay, halka nin 30 jir ahna ay ka heleen meydkiisa meel aan goobta ka fogeyn. Waxaa kale oo ay booliisku u sheegeen in nin kale oo 30 jir ah ay soo gaadheen dhaawacyo halis ah cusbitaalkana lagu dabiibayo. Booliiska goobtii ayay xireen iyada oo xaafadana laga baadi goobayo qashirkii rasaastii toogashada loo adeegsaday. Sida wargeysku daabacay, booliisku waxa kale oo ay sheegeen inay filayaan inay aqoon u leeyihiin wiilka dhowr iyo 20 jirka ah ee dhintay, waxaana iminka ku howlan yihiin sidii loo aqoonsan lahaa labada nin ee kale si loola socodsiiyo eheladooda. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiin maxamuud shiruuc oo jooga Washington, iyo anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo jooga London. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan yihiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo weliba Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo kala joogay Washington iyo London oo inala socodsiinayay barnaamijyada wargeysyadu waxa ay qoraan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha. kaas kaltuun bacado iyo weliba heesta waqti waxay gabagabo u tahay idaacaddeedii caweysnimo. Tan iyo inta aynu idaacadda xigta ku kulmi doonno, waan oo Ismaaciil Xasen Farjaro idinle sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.